Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti.
Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin. Tervetuloa kuuntelemaan Moottoriturvat podcastia. Tänään onkin luvassa kaikille jotakin. Meillä on lähetyksessä koeajoraportti, haastatteluosuus ja autokäräjätkin. Selvä. Koeajoraportti sellaisesta autosta tällä kertaa kuin Renault Twizy.
Twizy. Meillä Twizy. Se kääntyy kyllä aika nopeasti meidän perheessä. Ensiksi mä yritin sitä mieltä, että kun Twitch on niin kuin kutina englanniksi, niin monesti mietin, että se olisi kutka niin kuin suomeksi. Mutta sitten kun meidän perhe näki sen, niin sitten siitä tuli aika nopeasti Twizy.
Renault-vitsi.
Niin.
Yes. Jos nyt joku ei tiedä, minkälainen Twizy on, niin sehän se on tällainen kevyt nelipyörä, viritys, pieni sähköauto. Tai voidaan keskustella siitä kohta, onko se auto ollenkaan. Mutta pieni nelipyöräinen härräverkki, joka on siis 2 metriä 34 senttiä pitkä ja 1,20 ja vähän päälle leveä. Ja kääntyy siis hyvin näppärästi aika pienessä tilassa.
Siis 1,24 leveä?
Kyllä.
No niin, ja miten siihen mahtuu, kuinka monta ihmistä siihen mahtuu?
Siis siihen mahtuu 2 ihmistä silleen näppärästi peräkkäin istuen.
Peräjälkeen, joo. Eli siellä on yksi on niin kuin sillä edessä ja toinen on kahareisin takana sitten.
Niin, kyllä. Me olisi pitänyt ottaa kuva siitä, kun olisi ollut 3 henkilö kuvaamassa, kun me kahdestaan siinä istuttiin.
Minä se, takana se.
Joo, se on silleen käytännössä kyllä niin kuin semmoinen koppimopo, eli kun siinä ei tavaratilaa ole minkäänlaista, niin käytännössä menee silleen, että yksi ihminen ajaa ja kassi heitetään siihen takapenkille. Mutta sitten mä esimerkiksi meidän 10-vuotiaan kanssa, kun ajeltiin, niin kyllä se sitten taas mahtui sen takapenkille mun taakse ihan hyvin. Joo, taas sitten, että yhtä lasta voi kuljettaa mukana. Mutta se on siis sähköauto, ja siitä on tämä on tämmöinen noin 80 kulkeva, niin kuin tämä oikeampi versio, isompi tehonen, ja siinä on 17 hevosvoimainen sähkömoottori ja 6,1 kilowattitunnin akku.
Se on se vanhan rättärin tehoja suurin piirtein, tuo 17 hevosvoimaa.
Kyllä. Itse asiassa nyt kun mainitsit rättisitikan, niin se tuli muutenkin mieleen kyllä siitä noin niin kuin ajettavuuden ja, niin. ja muun kautta, mutta palataan siihen kohta. Jos nyt vielä faktat loppuun, niin tälle luvataan siis periaatteessa 100 kilometriä ajomatkaa sillä akulla.
Paljon se on se akku?
Siis 6,1 kilowattituntia.
Okei.
Okay. Ja Renault sanoi omilla web-sivuillaan jo, että virallisesti 100, mutta käytännössä 80. Ja nyt kun sillä nyt jonkun verran tuossa tuli ajeltua, niin en kyllä usko, että sillä normaaliajossa vähänkään, jos menee ajan 80 tuossa niin kuin motorilla, niin pääsee edes 80
kilometriä. Mutta eikö tämä yksinkertaista matikkaa? Jos siinä on 13 kilowattitunnin, kilowattin moottori, eikö niin? Ja siinä on 6 kilowattitunnin akku. Jos sä ajat moottoritiellä, sä ajat aika lähellä niin kuin kaasupohjassa, niin silloin sä pääset 0,5 tuntia ajamaan sillä, give or take a little. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä, että jos se huippunopeus on 80, niin sä oot päässyt 40 kilometriä eteenpäin.
No suurin piirtein näin, paitsi että tietysti sit kun sä oot saavuttanut sen 80, niin kyllä sä voit vähän kaasua nostaa kyllä, ja sitten rullailla niin. aina välillä, että varmaan vähän pidempään. Mutta tältä se tuntuu, eli niin kuin voidaan kohta sitten tuossa miettiä, että mihin tämä auto oikeasti soveltuu, niin kyllähän siinä siis hyvin rajoittava tekijä on tämä lataussysteemi. Latauksesta vielä sen verran, että tässähän on siis poikkeuksellinen systeemi siinä mielessä, että siinä on tällainen ihan perinteinen verkkovirtalataus, eikä sitten muuta.
Eli niin sanottu shuko-stöpseli.
Kyllä. Eli sitä ei oikeasti voi ladata mistään sähköauton latauspisteestä, vaan pitää löytää tavallinen pistorasi.
Niin, ja minä olen työssä firmassa, jonka autohallissa on siis satakunta erilaista pikalatauspistettä, ja en saanut sieltä sähköä. Mä en päässyt käymään sillä duunissa, kun mä en olisi päässyt enää takaisin sen takia, että mä en saanut sieltä sähköä mistään.
Ja tämä on itse asiassa kyllä aika jännä, ja siis kun nykyään kun puhutaan latausangstista ja muusta, niin että tämän auton ongelma on oikeasti se, että sitä joutuu todella miettimään, että mihin mä sen sitten saan, mikä on se kohta, mistä mä löydän sen pistorasian. Ja sitä niin kuin miettii, että jos on jossain kotipihalla joku pistorasia hyvä, jos on tämmöinen perinteinen lataus, lämmitystolppa, niin, joka ehkä toimii, niin se pari tuntia ainakin niin kuin timerilla ja joskus niitä pystyy sen timerin ohittamaan, niin tämmöisessä se toimii. Kyllä. Jossain autohalleissa tiedät, että siellä on. Mutta sitten kun ei ole, niin, niin se on oikeasti aika hankala miettiä, että mistä löytää pistorasioita, johon pääsee autolla parin metrin päähän niin, että sen saa niin kuin siihen letkuun.
Joo, mulla kävi, mä niin kuin hazardilla ajoin Finlandia-talon kuuparkkiin. Mä olin kattonut tuota sellaisesta 360-kamerasta, että se näyttäisi, että siellä on joku tuollainen laite kyllä, mutta mikä stöpseli sieltä löytyy, en tiedä. Heidän asiakaspalvelu ei osannut auttaa. Mä ajoin sinne, sitten totesin, että no sittenpä hän työnnän tätä jossain vaiheessa, jos ei muu auta. Niin sieltä löytyy sitten pikalataus, Type 2 lisäksi myöskin tavallinen tällainen Shuko.
Joo, mä olin tuossa verkkokaupan parkkihallissa sen kanssa, ja totesin, että tässä pistorasia niin kuin, tai latauspisteiden kohdalla on vaan Tesla-laturi ja sitten tavallinen laturi. Tai siellä oli itse asiassa pistorasialaturi, mutta ne oli varattu ja sitten mä rupesin katsoa, että mistä mä löydän letkun. Niin mä ajattelin, että tossahan on. Sitten mä ajattelin, että mihinkään tämä, mikä tässä on, niin menee. Mä otin sen irti, niin sammui ne vihreät valot sitten, mikä oli siinä se parkkipaikan yläpuolella. Mutta siihen se sopi hyvin. No hyvä. Mutta siis yleisfiiliksiä tästä autosta, niin
Kutsutaan se kevyen sabotaasiin.
Kyllä, joo.
Ehkä se on se syy siihen, että sitä sanotaan vitsiksi.
Kyllä, joo, niin kyllä niitä nauratti siellä verkkokaupankin autotallissa. Mutta siis sehän on hauska peli. Se on niinku pitkästä aikaa sellainen auto, missä niinku jengi peukutti ja vilkutti. Ja mä ajelin tuossa, siinä tietysti kun siinä ei ole ovia tai ikkunoita, siis ovet on, mutta ei ikkunoita, niin kaiken kuulee ja luonto tulee sisään. Niin kun ihmiset huutelee kadulta, niin sen kaiken kuulee. Niin. Ja mä olin just sille, titta mamma, huusi semmoinen pieni tyttö siellä, kato ja osoitti oikein hieno auto ja muuta. Siis harvoin tulee niin paljon tällaista niinku spontaania
niin,
palautetta. Niin,
nimenomaan sellaisilta ei-autoihmisiltä nimenomaan, koska se näyttää niin omituiselta. Ja se takaosa varsinkin, takaa katsottunahan se on vielä erityisen erikoisen näköinen, kun siinä on se kyklooppi, se silmä siellä takana, yksi valo, joka dominoi sitä näkymää siellä. Ja sitten kun siinä ei ole ollenkaan takaikkunaa, niin se on vielä niin kuin omituisemman näköinen. Että.
Joo, mutta sitten jos rupeaa niin kuin miettimään, että kenelle tämä nyt olisi niin kuin tarkoitettu, että mihin tämä niin kuin soveltuu, niin ensimmäinen tämä on tietysti klassisesti niin kuin pienessä tilassa pyörivä, helposti pysäköitävä suurien kaupunkien kaupunkiauto.
Totta kai.
Ja tällaiseen se nyt niin kuin periaatteessa käykin ihan hyvin. Mä en tiedä, salliiko Suomen laki pysäköidä sen poikittain, mutta sehän on niin lyhkäinen, että periaatteessa voisi laittaa melkein poikittain parkkipaikolle tai silleen niin kuin että sivusuuntaan, niin silloinhan se tietysti mahtuu mihin tahansa. Ja ei se nyt 2.34, niin sen kokoisia välejä löytyy tuolta parkista, se on tosi hyvä. Mutta sitten tietysti täytyy ottaa huomioon tämä pysäköintilatausongelma, että se ei niinku auta, jos sä saat sen helposti parkki, jos ei sulla ole sitä paikkaa, mihin se pitää ladata. Ja sitten kun se on vaan joitakin kymmeniä kilometrejä aina kerrallaan, niin se pitää aika usein saada sitten siihen töpseliin. Ja sitten taas tietysti, jos ajattelee, että tämä olisi tällainen, jolla käydään kaupungissa jostain kauempaa, niin heti kun vailee vähän aikaa siellä moottoritiellä ja huomaa, että tämä on itse asiassa aika kylmä ja aika epämukava ja sen lisäksi pitää hirveä tääntä ja kuluttaa sitä akkua aika paljon, niin sit kaikki semmoiset reitit, missä ajetaan 80 tai varsinkaan lujempaa, niin ne käytännössä jää niin kuin joka tapauksessa pois. Eli ei se oikeastaan käy siihenkään. Ja kauppakassinakaan se ei toimi, koska siinä ei ole minkäänlaista tavaratilaa, niin kuin sanottiin. Eli ainoastaan silloin, kun sä yksinään ajelet, ja niin sä voit niin kuin ajatella, että sulla on hyvin pakattu kassi, jonka voi laittaa siihen, niin ettei se säksätä tuulessa niin siihen takapenkille, niin se menee kotakuinkin. Mutta sitten kun se on kuitenkin siis ikkunaton, ilman lämmitysjärjestelmää, niin sillä ajellaan oikeastaan vaan semmoisina päivinä, kun ajettaisiin vaikka skootterilla, koska siis talvella sitä ei voi ajaa oikeastaan ollenkaan.
Siinä on talvirenkaat alla.
No joo, mutta käytännössä niin kuin pitää olla aika paksut hanskat ja aika monen arktinen haalari, että siellä tarkenee olla.
Ja koska, mikä on range silloin sitten?
Ja mä huomasin itse, siis mä ajoin sille nyt parina päivänä sellaisena ihan ok keväisinä päivinä, mutta ei kovin lämpimässä. Ja mä sain niin sanotun twitsyflunssan. eli kyllä sinne aika viileä fiilis tulee tollaisen. No, eli se rajaa niin kuin sitä sitten vielä eteenpäin. Niin sitten kysymys kuuluu, että hauska peli, mutta ei oikeastaan sovellu mihinkään.
No siis ei varmaan kovin helposti ainakaan Suomen olosuhteisiin. Toki voi olla hyvin, että tuolla jossain eteläisemmässä Euroopassa siitä, että sä niin kuin asut suburbiassa ja asut, niin kuin käyt duunissa sitten siinä niin kuin lähellä tavallaan sivistystä suburbian niin kuin tavallaan siinä sisäreunalla ja sitten sä käyt siinä kun pikkasen pykälän sisempänä duunissa, sulla on 7 kilometrin duunimatka ja siihen toi on ihan tosi hyvä.
No siis joo, sitten jos löydät just sen oikean, niin että sitten täytyy kyllä, ei sillä kovin pitkiä pätkiä myöskään ajaa, koska se on kyllä aikamoista ryminää ja vinkunaa se meneminen, että et ainakin huomasin, ja sitten tämä meidän takapenkkimielipide sieltä tuli, että kun sillä ajaa töyssyihin, kun siis siinä on täysin kiinteät penkit ja eikä kunnollisia pehmusteita, tällaiset muoviset, aika kovat ne pehmusteetkin, niin sitten kun ajellaan johonkin töyssyihin, sieltä alusta jymäyttää, niin sieltä tuli pari kertaa sieltä takapenkiltä semmoisia niin kuin ouch, älä aja noin lujaa kommentteja. Joo.
Niin siis se on jännä, siinä on niin kuin näkyvissä oleva jousitus. Se on ihan mun mielestä viksun näköinen, jos nyt sitä ei sen tarkemmin rupea katsomaan, mutta siis siinä näkyy jousitus ja siinä on kaikki ne tukivarret ja kaikki. Musta jotenkin tuntuu, että ne unohtuu laittaa sen päälle sen jousituksen, koska musta tuntuu, että se 80-profiilinen rengas on ainoa varsinaisesti toimiva jousitus. Se oli oikeasti aika epämukava kyllä.
Joo, aikamoista tärinää.
Sillä teillähän sillä menee ihan kivasti esiin mitään. Ja vaikka se on noin kaponen, niin ei se yhtään kiikkerältä tunnu.
Ei siis yllättävän hyvä ajaahan sitä on. Ja 80 nopeudessakin ei siellä niinku pelota tai mitään sellaista. Että kyllä sillä lailla kulkee ihan siististi ja muuta. Mutta heti kun tuli mukulakivi tai työmaa, niin se kyllä tiesi, kyllä. Että tärräytteli. Ja sitten tosiaan se moottorinääni, niin se on aikamoista semmoista vinkunaa, että tämä ei ole mikään semmoinen keinotekoinen gerbiili, joka sinne on tehty, ei, vaan se todella vinkuu.
Se ei ihan oikeasti, se sähkömoottori on suht äänekäs.
No. Kyllä. Ja sitten niin jo vinkunoista tulee mieleen, niin nyt on kyllä niin kuin vuoden vilkkuäänikilpailu ehdoton voittaja. Siis se ääni, mikä siitä vilkusta lähtee, niin se kuulostaa siltä, kun joku kiduttaisi astmasta peipposta tai jotain.
Joo, kyllä.
Se on ihan käsittämätön ääni. Se on melkein sellainen, että kun se kuuluu ulos myöskin, niin. Että niin kuin nolottaa, kääntyy, niin, kun laittaa sen vilkun päälle, mistä toi ääni
se on
tulee.
Sellainen niin kuin skifin ja se luontoäänen välimuoto todellakin. Joo, se on totta. Joo. Hyvin omituista.
No joo, sitä en tiedä, miksi se on tehty sellaiseksi, miksi ei siinä ole yritetty tehdä semmoista ison auton tuntua siihen kohtaan.
Ja miksi ei ennen kaikkea, siis se tavaratilan puute on mun mielestä se suurin juttu, mutta mä keräsin tässä näin muutaman sellaisen muunkin asian, joka siitä puuttuu. Osa niistä sä tulit jo maininneeksi tuossa, no mun mielestä on niin kuin hauska, kun mä siinä sitä ajelin, niin aina tuli mieleen, että tästä puuttuu tämäkin. Ja mä keräsin siitä listan ja näitä on aika monta kappaletta tässä. Elikkä tästä autosta puuttuu siis ikkunat, lämmityslaite, tuuletin ja ilmastointi tietysti, sitten sitä myöten myöskin, ohjaustehostin, jarrutehostin. Se oli ihan mielenkiintoista jarrutuntumaa.
Se oli niin kuin paluu menneisyyteen kyllä.
Et niin kuin, ja siis itse asiassa mä vielä kaikille smokasin niin kuin ensimmäisen 3 minuutin aikana, kun mä ajoin sitä sillä lailla, että mä jouduin tekemään sen aika tiukan hätäjarrutuksen ja niin kuin kiepsautuksen ja puoliksi niin kuin nurmikolle ja muuta. Musta tuntuu, että siinä ei myöskään ABS, koska se ainakin lukkiutui se jarru aika tehokkaasti siinä äkkijarrutuksessa. Mutta jarrut on hyvät sitten, kun vaan muistaa, että sitä pitää painaa, koska se ei ole tehostettu. No niin. Taustapeili puuttuu, koska siitä puuttuu myöskin taustaikkuna tai takaikkuna, niin kuin mainittiinkin tuossa noin. Siitä puuttuu radio, joka on varmaan ihan ymmärrettävää.
Siinä oli jotkut kaiuttimet kyllä, niin että siinä oli. Ilmeisesti saa lisävarusteena.
En tiedä, mutta siis kaiuttiin reijät mäkin huomasin.
Niin, semmoiset reijalliset.
Joo, systeemit kyllä.
Boksit, joo.
Mutta mä en ainakaan, siis mä katsoin sen kaiken läpi, niin sieltä ei löytynyt. Mä ajattelin, että olisiko täällä jossain niin kuin Bluetooth, juttelisiko tää Bluetooth, että saisiko tän niin kuin jotenkin noin pitämään mökää täällä, mutta ei se.
Mä luulen, että ne tekee vaan silleen, että ne boksit on siinä aina siltä varalta, että joku ostaa lisävarusteena ja sitten se on niin kuin integroitunut.
No joo, en tiedä.
Mutta siltä ne näytti.
Sitten puuttuu navigaattori tietysti ja samoin myöskin paikka kännykälle.
Joo, tämä oli itse asiassa ihan hyvä, kun mä ajattelin, että navigaattori, no eihän se mitään haittaa, kun puhelimellahan se toimii nykyään kyllä. Kuitenkin. Mutta sitä ei saa mihinkään,
ei
sitä
mihinkään.
Puhelinta.
Ja sitten kun siinä ei ole niitä ikkunoita, kun sä laitat siihen kojelaudalle, niin sehän lentää ulos sieltä mutkassa. Että jos ei se ole jossain niin kuin kunnolla kiinni, niin se lentää ulos sieltä. Okei, no se oli vähän sellainen, no ei hyvä. Tavaratila tuli mainittua, se on ehkä suurin juttu. Istuimien selkänojien säätö, niitä oli siis 2 kappaletta ja niitä ei saa säädettyä.
Myös no siis takaistuin ei saa säätää niin kuin yhtään mihinkään
ei,
suuntaan.
Ei niin, se on
joo. Etuistui liukuu edestä.
Kyllä, näin on. Joo, samoin myöskin korkeussäätö tietysti. Mulla oli pää aivan katossa, siinä on toki kivasti lasikatto, että mä pystyin katsomaan sieltä lasikaton kautta sitten maisemia. Sitten puuttuu myöskin lattiamatot. Ja täytyy sanoa, että jos sä rupeat niinku miettimään tätä kombinaatiota, että sulla on auto, jossa ei ole esimerkiksi, niin ja sitten puuttuu myöskin ovenkahvat. Siinä ei ole ulkopuolella minkäänlaisia ovenkahvoja. Niin jos sä joutut, niin kuin, menet niin kuin historiassa taaksepäin, kuinka kauan se joutuu menemään historiassa, että löytyy edellinen auto, josta ei löydy ovenkahvoja, lattiamattoja, takaikkunaa, lämmityslaitetta. Mä väitän, että se on 1903.
Niin, mutta nyt mä luulen, että sä oot tässä niinku pikkusen väärässä, koska ei tää ole auto oikeasti. Niin, tähän ei pidä suhtautua autona, vaan tähän pitää suhtautua jotenkin niinku katollisena skootterin korvikkeena tai kokonaan niinku uuden tyyppisenä niinku kaupunkiliikkuman välineenä. Et se on jossain tällaisen niinku muodikkaan sähköskootterin ja jonkun pikkuauton välissä oleva niinku tämmöinen vaihtoehto.
Ja mä nostan hattua tolle Renaultille siitä, että ne on uskaltanut tehdä tällaisen auton, joka on todella poikkeuksellinen ja niin kuin out of the box and out of all the boxes and out of this world ja out of this planet tyyppisellä ajattelulla kyllä tehty. Että ei ole ainakaan päätä pakottanut. Se, että mikä on niin kuin pystynyt motivoimaan heidän päättäjät siihen, että tällainen on oikeasti laitettu tuotantoon, on minun ymmärryskykyni ulkopuolella.
Ja näitä on kuitenkin siis tehty jo aika monta vuotta, että se olisi jo tapettu, jos ei niitä niin kuin kukaan ostaisi. Että se on niin kuin silleen, mutta tietenkin se on tämmöinen mielikuvan luoja ja muuta. Ja siis se on totta, että se on mahtavaa, että tällaisia tehdään. Ja niin kuin sanottu, se on tosi hauska noin niin lähtökohtaisesti kyllä. Ja kaikki tykkää siitä, mutta ei se oikein niin kuin mihinkään sovellu. Mua aina naurattaa tässä, kun aina sanotaan, että hei, tähän saa lisävarusteena kääntyvät etupyörät ja aukeavat ovet, niin ne on suurin piirtein ainoat vakiovarusteet, mitä tästä autosta löytyy.
Kyllä.
Ja sitten tietysti viimeinen spekulaatio tulee siitä, että se ei kuitenkaan ole ihan halpa. Niin. Että jos se maksaisi saman verran kuin skootteri tai edes kahden skootterin verran, niin sitten se olisi niinku todella kiinnostavaa. Mutta kun tuolla hinnalla...
Eli 15 tonnia.
Niin, suurin piirtein 15 tonnia, niin sillä saa jo ihan oikeinkin auton. Mm. Että jos sä ostaisitkin pikkuauton niin peruskopsi, niin sähköauton tietenkään ei nykyään saa. Mutta sitten toisaalta, sit kun saa, niin kuin nyt on luvattu, että tulee tällaisia, niin ilmenee sitten kuitenkin pääsee ihan oikeasti sen 100 kilsaa. Ja sitten niissä on tavaratilaa ja lämmityslaite, radio ja takapenkki. Et siinä on pikkusen vaikea kyllä löytää sitä segmenttiä. Mutta siitä huolimatta niin hauska kokemus ja kaiken puolin niin kuin myönteistä, että tällaisiakin vehkeitä on. Hyvä, siirrytään päivän haastatteluosuuteen. Niin kuin hyvin tiedätte, niin me ollaan tehty yhteistyötä V-Trafikin kanssa ja se on ollut ihan mielenkiintoista oppia tästä palvelusta. Nyt meillä on vielä tällainen kauden loppuhuipentuma V-Trafikin suhteen. Meillä on täällä studiovieraana Seimola Matti, joka on V-Trafikin Pohjoismaiden myynnistä ja markkinoinnista vastaava pää. Eli maajohtajaksi kuulemma kutsutaan ja niin poispäin, mutta Matti on hyvin syvällä siinä, että mitä V-Traffic tekee ja mitä V-Trafficilla on suunnitelmissa ja siitä on tarkoitus puhua tänään ja jonkun verran sitten tietysti vielä Matin omista autounelmista ja automuistoista, mutta tervetuloa.
Kiitoksia.
Aloitetaan ihan tosiaan V-Trafficin tekemisistä. Niin kuin tässä vaiheessa varmaan niin meidän kuulijat tietää jo, mitä V-Traffic tekee, että sitä ei tarvitse selittää, mutta miten menee, mitä kuuluu?
No ihan hyvin menee oikeastaan. Mä sanoisin, että paremmin kuin koskaan, ja se on jo paljon sanottu, kun huomaa, että kun taaksepäin katsoo, niin on tehty oikeita juttuja ja sitä kokonaisuutta on koitettu rakentaa aika monta vuotta, ja ne vuodet menee yllättävän nopeasti. Sitten vaan ihmettelee, kun näyttää, että kaikki on valmista, ja mitäs me seuraavaksi keksitään, ja mikä on se seuraava iso juttu, että saadaan iso uutinen ulos, että päästään olemaan vähän etupellossa mahdollisesti niin kuin muihin nähden, tai tehdään jotain uusia asioita mielellään ensimmäisenä. Ja sitten jos on hyvä asetelma, ja meidät niin kuin tunnetaan nimellä, niin se aina helpottaa semmoista tekemistä, ja se on ainakin havaittu nyt, kun jos ajatellaan V-Trafficia niin kuin brändinä, niin mä koitan olla aina tosi varovainen, etten ylpisty, mutta täytyy todeta, että nyt sitä ei tarvitse enää selittää. Että ainakin joku valtaosa tunnistaa jollain tavalla sen. Mm. Mutta se, että miten tunnistaa ja mitä se on, niin se on sitten jo toinen juttu, että siihen on vielä paljon töitä tehtävänä.
Niin teillä on nyt tullut myöskin lehtipanostuksia, että teette tällaisia just uusia juttuja, joilla sitä yleensä liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen ja kaikkea asiaan liittyvää ilosanomaa niin kuin levitetään.
Joo, meillä on julkaistu nytten puolisen vuotta tällaista liikennevisionimistä verkkojulkaisua ihan siitä syystä, että halutaan myös avata ja kertoa, että minkälaisessa ympäristössä me niin kuin toimitaan ja kenen kanssa ja miten monen kaltaisia organisaatioita ja ihmisiä siihen liittyy pelkästään Suomessa. Ja siihen ei ole pelkästään autoalaa, mutta siinä on myös viranomaisia ja turvallisuusviranomaisia ja radioita ja hirveän monenlaisia toimijoita, jotka ei suinkaan ole ehkä kaikille selkeitä. Ja sitä kautta koitetaan avata sitä, että mitä me tehdään.
Joo. Me ollaan puhuttu tässä podcastissa jonkun verrankin autouutisosiossa monenlaisista tästä automaailmaa heilauttavista isoista asioista, niin kuin nyt esimerkiksi sähköistymisestä. Ja aina välillä ollaan sivuttu myöskin autonomista ajamista ja siihen liittyviä asioita. Minkälaisia tarpeita tämmöiset uudet asiat tuo teidän kaltaiselle palvelulle?
No mä sanoisin, että meidän kaltainen palvelu on jo tänä päivänä, niin sen pyrkii tuottamaan niin kuin relevanttia informaatioita tänä päivänä autoilijoille. Ja teknologisesti se paletti on aika moniulotteinen. Mutta tulevaisuus, kun puhutaan automaattisesta ajamisesta tai enemmän avustetusta ajamisesta, jossa teknologia ottaa selkeästi roolia siellä auton ratin takana enemmän. Että se loikkaus mun oman näkemyksen mukaan ei tapahdu kovin pian tai kovin isolle joukolle. Se tapahtuu pieninä palasina siellä täällä. Ja osan todellisuutta se muuttaa nopeasti. Mutta meidän palvelu, sen tieto ja sen tarve ja relevanssi tulee todennäköisesti kasvamaan rajusti, koska se automaattinen auto pitää pystyä ymmärtämään se tieto jostain muualta. Jos se tekee sen valinnan sen kuljettajan puolesta, niin siitä pitää olla se kaikki mahdollinen tieto, joka tänä päivänä on saatavilla, mutta hirveän määrä muuta tietoa, jota ei ole olemassa tänä päivänä millään tavalla. Ja sitä kautta se mahdollistaa aikamoisia kehitysaskelia siihen suuntaan. Mutta siinä on aina, sitten palataan perinteisiin munakana-ongelmiin, että mitä pitää tehdä ensin, että onko markkina valmis ja onko sellaisille tarvetta vai ei. Ei kannata tehdä asioita, tuottaa asioita, joille ei ole kysyntää, että se on yksi lainalaisuus siinä.
Mites nyt sitten, kun on olemassa tietysti se, että sinne niin kuin autoon syötetään tietoa, niin se on varmasti yksi ihan mielenkiintoinen asia ja tosiaan niin kuin helposti ymmärrettävissä, että se autonominen auto tarvitsee kaiken mahdollisen tiedon. Mutta sitten tietysti puhutaan näistä vehicle-to-vehicle-tyyppisistä kuvioista, jossa ne niin kuin Volvot juttelee keskenään siellä ruuhkassa, että nyt täällä on kolari tai nyt niin kuin täällä on niin kuin äkki pysäys edessä. Niin onko tämä niin kuin teidän näkökulmasta jotenkin relevantti trendi vai onko se sellainen, kun taas mä ymmärtänyt, että tämä vehicle to vehicle on niin kuin tavallaan vaihtoehto se taas tässä 5G:n kautta tapahtuvalla matalalla latenssin kommunikaatiolla näiden eri laitteiden välillä, niin miten te näette?
Se on hyvin relevantti sisältö. Sen perinteinen haaste on ollut, jos ajatellaan vehicle to vehicle tietoa, niin se riippuu ihan keneltä kysytään, että onko ne niin kuin toisia tukevia vai toisia kilpailevia teknologioita tai tapoja tuottaa tietoa. Me nähdään se, tai minäkin näen sen niin kuin aggregaattorin roolissa, se, että kaikki tieto on olennaista. Sitä pitää saada niin kuin useista kanavista ikään kuin hybridin kaltaisesti sisään, että sitä on riittävästi. Se vehicle to vehicle data on oikeastaan se suurin haaste, tai kun puhutaan siitä, että autot kommunikoivat keskenään, niin se on varsinkin meidän omilla alueilla, jossa meitä on vähän ja maapinta-ala on iso, niin se on merkittävä haaste saada sitä riittävästi.
Kyllä.
Ensinnäkin sen takia, että se vedettää vaan sitä viimeisintä autoteknologiaa esimerkiksi. Ja sitä meillä perinteisesti Suomessa on tosi vähän, kun meillä on Länsi-Euroopan vanhin autokanta. Niin se ei ainakaan auta sitä. Ja siinä tulee helposti sellainen ajatus, että kohtahan ne autot ratkaisee kaikki asiat. Siihen kuitenkin, kun katsotaan, miten sitä kehitetään tänä päivänä, niin aika moni valmistaja keskittyy tekoälyn hyödyntämiseen siinä ympäristössä isosti, koska se nähdään niin kuin ratkaisuna siihen, että se autojen keskenään jaettava tieto voidaan sitä kautta sitten niin kuin hyödyntää paremmin, jotta se vaan silloin, kun se keinoäly tai tekoäly on riittävän tasokasta, riittävän kehittynyttä. Muussa tapauksessa se tieto menee ohi. Tällä päivänä vehicle to vehicle dataa tuotetaan jonkun verran, siis sitä on niin kuin, jonkun verran tarkoittaa niin kuin miljoonia terabittia siellä täällä. Mutta sen ongelma on se, että se on voimassa noin muutaman minuutin.
Niinpä.
Ja sitä ei saa kiinni. Jos ei sitä sen muutaman minuutin aikana hyödynnetä, niin se menee suoraan roskikseen.
Niin.
Eli se tavallaan ongelma, että sitä on olemassa dataa, mutta sitten ei ajatella sitä, että no miten me hyödynnetään sitä.
Kyllä.
Meidän kaltainen toimija ei pysty sitä oikeasti kauheasti hyödyntämään tänä päivänä, kun me ei tiedetä, että mitä se tieto olisi, mihin se aggregoidaan.
Ja sitten tosiaan niin, kun se on sellaista välitöntä tietoa, ja eikö siinä ole sitten vähän, mä oon ymmärtänyt, että standardejakin on vähän huonolaisesti, että
kyllä,
se on todellakin niin kuin yhden, niin kuin mä sanoin tuossa, että Volvot juttelee keskenään.
Joo, onko tässä nyt sellainen riski, että sitten sä valitset niin kuin leirin, että mulla on parempi data kuin sulla, kun mä oon täällä Google-reirissä, ja mä oon taas tässä niin kuin BMW ja Mersun kimpassa mukaan, mä saan vaan niin kuin näiden autojen datan, vai miten se niin kuin hajoaa tämä homma?
Nyt jos otetaan sellainen 10 vuoden perspektiivi, niin nyt viimeisessä 10 vuodessa, oikeastaan 8 vuodessa on tapahtunut semmoinen, että aluksi puhuttiin, että kaikki tekee omaa dataa ja tämä on meidän dataa. Ja sitten korkeintaan mietittiin, että onko tämä itse asiassa käyttäjän dataa vai meidän dataa. Ja nyt on nopeasti siirrytty tämmöiseen klusteroitumiseen, että tietyt autobrändit jakaa keskenään. Ja nyt ihan hiljattain, taisi olla tällä viikolla, kun Volvo julkaisi, että ne aloittaa jakamaan avoimessa platassa heidän tietoa ja siihen liittyy muutama saksalainen OEM mukaan. Eli se on nyt se viimeisin. Eli pikkuhiljaa liikutaan voimakkaasti siihen suuntaan, että tietynlainen tieto tulee olemaan niin kuin vapaasti jaettavissa tietyin ehdoin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki olisi ilmaista joka suuntaan, vaan vapaasti tarkoittaa sitä, että se on vapaasti saatavilla ja kaupalliset toimijat pystyy sitä hyödyntämään tietyillä ehdoilla ja pystyy jakamaan ja jalostamaan sitä. Usein on myös niin, että kun puhutaan että open data, niin moni ajattelee, että no nyt kun se on tuossa ulkona, niin se on nyt siinä ja kaikki maailma on valmista. Mutta se on sama tilanne, kun sä tuot sen lautakasan navetasta siihen pihalle, niin se on edelleen siihen pihalla. Se tarvii aika taitavan timpurin, että se pystyy tekemään siitä jotain järkevää. Ja siitä on edelleen tämän datan osalta ihan sama kysymys. Eli siitä pitää pystyä jalostamaan hurjan pitkälle asioita, että se on relevanttia ja arvokasta sisältöä.
Joo, nimenomaan näin, joka tietysti taas korostaa sitä V-Trafficin roolia siinä, että sitä pitää pystyä jalostamaan ja sitten niin kuin hyödyntämään monipuolisesti.
Kyllä joo, ja sitten tavallaan niin kuin numeerisesti ajatellaan niin kuin ruuhkatietoa niinkin harvaan asuttu maassa kuin Suomessa kerätään, niin meillä on niin kuin satoja tuhansia positioita, miljoonia positioita kuukaudessa. Niin kuin ihan karmea määrä dataa. Ja. Mutta se on niin kuin hiekkaa niin kauan, kunnes se ei mene niin kuin oikeasta siivilöistä lävitse ja tule ulos oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Että se kuvaa hyvin sitä.
Joo, meilläkin joku itse asiassa jossain vaiheessa tuolta jossain web-sivujen kautta kyselikin, että miten on mahdollista, että täällä on tällaisia pätkiä täällä V-Trafficin palvelussa, missä ei näy niin kuin mitään tietoa, vaikka tässä pitäisi mennä vaikka kuinka paljon autoja. Että se kertoo aika paljon just siitä haasteesta, että saa sen niin kuin kattaa kaikki paikat.
Ja se on hyvä pointti sinä, että me tavallaan ollaan tehty päätös, me näytetään se, että missä meillä ei ole tietoa. Moni tekee esimerkiksi Googlen kartalla, kun meet katsomaan, niin se on niin kuin väritetty nätisti kaikkialle, mutta siellä on niin kuin ne käpit on täytetty vihreillä siellä, missä on tai ei ole tietoa. Mutta tavallaan se on vähän niin kuin strateginen ajatus, että miten halutaan asioita näyttää ja siinä on monta mielipidettä ja meitä löytyy talosta vähintään yhtä monta kuin vaihtoehtoja.
Niin.
No mitäs onko jotain siistejä uusia palveluita tai jotain sellaista tulevaisuuden juttua, mistä voisi nyt jo kertoa, että mitä on tulossa, mihin suuntaan V-Trafficin palvelut on seuraavaksi menossa?
No me ollaan perinteisesti nyt viime vuosina kehittyy lähinnä siinä niin kuin turvallisuuspuolen sisällöissä, jotka on suomalaisille ja pohjoismaisille autoilijoille aika relevantteja ja siellä ne eläimet ja kelivaihtelut on aika isossa roolissa. Ja niitä asioita on kehitetty nyt sitten eteenpäin niin kuin pohjoismaiselle tasolle tai eurooppalaiselle tasolle, että viedään niitä niin kuin laajemmin eteenpäin ja niihin yhdistelemällä erinäköisiä asioita ja se uusin, ehkä viimeisin juttu, mikä on tietenkin aika villi, niin koneen näköä hyödynnetään nyt sitten niin kuin kaiken tämän tiedon verifioimisessa.
Okei.
Ja sitä testataan tällä hetkellä. Sanon kuitenkin, että meillä on fliittejä ja ajoneuvoja, joissa on asennettu tämmöinen kamera, joka kuvaa reaaliajassa tienpintaa ja poimii sieltä tietyn ohjelman kautta, ei ole meidän rakentama ohjelma, mutta ohjelman kautta aika paljon informaatiota tienpinnasta, kaikki liikennemerkit, tien olosuhteet ja kaikki tämän tyyppinen sisältö ja sitä hyödynnetään meillä. Meillä on operointikeskus, joka pystyy sitä manuaalisesti katsomaan. Ja tavallaan nyt katsotaan, että minkälaista sisältöä näistä uusista lähteistä voidaan saada, mitä alueita ne ehkä voi niinku parantaa tai jopa poistaa. Ja. Useimmiten, harvemmin on niin, että kun tietoa yhdistellään, niin siellä poistamalla voitetaan yhtään mitään. Et se on yleensä aina vaan lisäämistä.
Niin.
Se on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se voi johtaa äkkiä ihan kokonaan uusia aluevaltauksia. Et sillä kameranäöllähän pystytään, konenäöllä pystytään löytämään aika paljon asioita, joita ei ole ajateltu aluksi. Mietitään niin kuin aina vanhakantaisesti, että no mitä halutaan nyt, että halutaan nopeampia hevosia. Niin itse asiassa me haluttiin ensin nopeampia hevosia, mutta me huomattiin, että me löydettiin ketut ja rusakot siinä samalla. Et me ei tultu miettineeksi yhtään.
Kyllä.
Tässä on nyt samanlainen kokonaisuus ja se on äärimmäisen mielenkiintoinen. Se on yksi vain aspekti.
Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mutta koska meillä ei ole niin kuin määrättömästi aikaa, niin siirrytään seuraavaksi Mattiin liikenteessä. Noin niin kuin ihan autoihmisenä itse, niin aloitetaan hyvistä automuistoista tai jostain. Onko sulla jäänyt autoilijan urasi ajalta tai vaikka lapsuudesta niin jotain hauskoja juttuja, jotka on jäänyt mieleen, että tämä oli siistiä autoilua tai tämä oli hieno auto tai jotain sellaista?
Niitä on valtavasti ja nyt kun on kaksi pientä poikaa kotona, niin sitä näkee nämä asiat vielä uudella tavalla ja ihmettelee, että ei se ole vaan iskä, joka tässä on niin kuin sanonut, että nyt ei autot on kova juttu, vaan että kyllä se tulee jostain paljon syvemmältä genetiikasta, kun katselee millä tavalla niin kuin autot viehättää poikia, vaikka ne on hädin tuskin alle 3-vuotiaita, niin auto on niin kuin vähintäänkin kolmantena isä ja äidin jälkeen heti. Ja en tiedä, mistä se tulee, mutta omat muistot on ajoittuu tuonne aikaan, mitä mä sanoisin, 80-luvun loppuun ehkä. Että semmoisia villejä muistoja, kun autolla mentiin täältä Helsingistä Malankaan Espanjaan ja siihen aikaan, niin tiet ei ollut ihan sellaisia kuin ne tänä päivänä on. Eikä ollut kyllä autotkaan. Että yhtä asiaa tuossa jokunen aika mietin, että kun tämmöisen 96 Saabilla aikana mentiin Norjaan reissulle, niin miten on ollut mahdollista, mä ihmettelin sitä, kun mä itse parkkasin semmoisen auton viereen, mä mietin, että miten on ollut mahdollista, että 5-henkinen perhe ja tavarat on mahtunut tohon.
Niinpä. Aivan. Se miten, on vaan kulttuuri ollut niin täysin erilainen silloin sen pakkaamisen suhteen.
Tänä päivänä, kun on 4-henkinen perhe ja meillä on aika iso auto kuitenkin, niin se on kuitenkin 5-hengen auto, niin tilaa on riittävästi, mutta koko luokka on ihan valtava siihen nähden. Ja kaikki turvaistuimet ja muut, niin ei ollut mitään turvaistuimia silloin.
Niin, aivan.
Että kuinka se on, niin kuin, mutta kaikki tämmöiset matkalla Norjaan, niin ne on ollut kyllä mahtavia muistoja. Ja sitten tietenkin Eurooppa läpi, kun ajaa, niin sen muistan silloin aikaan, kun se oli 80. Se oli 91 viimeisen kerran teki sen ja Saksa oli juuri yhdistynyt, niin oli kiinnostavaa ajaa Kasselista Eisenachin puolelle. Raja-asemat oli vielä olemassa ja siellä oli sniperien boksit vuoren päällä ja mä ajattelin, että tämähän on kiinnostavaa, mutta kun päästiin rajan yli, niin isä totesi, että ei me voida ajaa kovin kauaa täällä, kun tästä autosta lähtee pyörät irti, kun näille betonimoottoriteille ei ole tehty sitten mitään sotien jälkeen. Että siellä oli panssarivaunuilla painettu menemään, niin se oli aika hurjas kunnossa. Ja kaikki pysähtymispaikat oli täynnä trabantteja ja varppureita, jotka täyttivät jäähdytysnesteitä ja mitä nesteitä laittokaan sinne moottoriin, että pääsivät jatkaa matkaa ja me ihmeteltiin, että mitä nämä on.
Ennen oli kaikki paremmin.
Niin, paitsi
niin,
ei ollut.
Niin, ei ollut. Ei.
Niin, autot oli oikeasti aika hirveitä, kun sinne nykyään vermään.
Kyllä.
No, mites autoja? Sulla on ollut jonkun verran varmaan matkan varrella erilaisia autoja. Onko sieltä jäänyt joku erityinen suosikki mieleen?
On jo siis jo ennen omaa ajokorttia, niin kuplafolkkari oli niin kuin ihan ylivoimaisesti. Meillä oli kaksi keltaista ja se jätti jonkinnäköisen trauman. Että sellaista mä haaveilen tänä päivänäkin. Ja nimenomaan vuosimalli 74 vanhempi, koska sitten on kivemman näköisiä mun mielestä siihen asti ollut. Ja ehkä jonain päivänä tässä semmoisen hanki. Mutta sitten ehkä mulla oli semmoinen rivakka Volkswagen Polo jossain kohtaa, jossa oli se kaikkein paras kohta siinä autossa, oli se semmoinen pyöreä Biltemasta ostettu vaihdekeppi, joka teki sitä huomattavasti nopeamman
kyllä,
kuin autosta.
Kyllä, ehdottomasti, joo.
Ei kuitenkaan sellaista, missä olisi ollut pääkallo ja jotkut vilkkuvat valot silminä. Tai
ei, se olisi ollut ihan riilä roisia. Nykyään tämä tylsä ajaa tämmöisen leasing-autolla, että kun pääsee valitsemaan tiettyyn pisteeseen asti ja niin loput joutuu soveltamaan itse, mutta ilmeisesti mä oon ollut siinäkin ihan onnekas.
Puolot on hauskoja pelejä. Mä oon itse kanssa joskus niitä tsekkaillut. Ne on ketteriä ja kevyitä ja hauskoja pelejä.
Kyllä, joo. Mutta et siihen, että ei ole tavallaan tämä autoharrastus, nyt kun rupeaa olemaan ikää, ei kuitenkaan liian paljon vielä, niin se selkeästi houkuttaa enemmän. Ja nyt saattaa olla jopa, että löytyy aikaa ainakin ehkä seuraavan 5 vuoden jälkeen.
Matti, me tehdään sulle ihan ilmaiseksi tällainen autokäräjät-keissi.
Yes.
Kun toi ajatus tuosta hieman kypsyy ja kerrot meille speksit, niin otetaan sinut potilaaksi tuohon autokäräjät-osioon.
Mä pidän tämän taatusti listalla päällimmäisenä, koska se tässä on vaan niin, että jos ei elämässä unelmia toteuta, niin kukaan ei toteuta niitä sun puolesta. Ja tämä täytyy listata niihin kanssa.
Kyllä.
Niin toi, mä tiedän, kuin minkälainen autokäräjäkeissi tuosta nyt tulee, jos sanotaan, että sen pitää olla vuoden 74 mallinen kuplavolkkari tietynlaisilta kavaloilla ja keltainen. Että sitten ehdottakaa jotain tälle.
Okei.
Saattaa olla, että mä vähän löysin piuhaa ehkä jo ihan.
Niin, no mutta siis tavallaan keskustelun aloittajaksi.
Joo.
Kyllä. Ja harrasteautojen niin kuin hankkiminen on aina tällainen pitkä monipolvinen prosessi, että se lähtee jostain ja sitten tulee mieleen, että no voisi se olla tällainenkin, mutta eikö se sitten ihan hyvä.
Enkä mä pahoilla, jos te päädytte kärjien puitteissa johonkin niin kuin vanhempaan 911 possuun, että se, niin, niin. Se ei ollenkaan ongelma.
Joo, hyvä.
Selvä. Onko vielä jotain sellaisia niin kuin autounelmia, jotka sulla on niin kuin jäänyt toteuttamatta? Jotain sellaisia juttuja, mitä sä ajattelet, että jonain päivänä mä vielä tämän teen?
No mä täytyy sanoa, että tuossa kun hiljattain vietin 10 päivää Italiassa, niin ne unelmat jostain syystä alkoi nousee pintaan, kun kattelin ympäristöönsä, että kuvittelin, että mun unelmat liittyy tähän kuplafolkkariin, mutta ei se kyllä ehkä pidä paikkaansa, että se voi olla, että kun aikaa tulee lisää, niin
Fiattikin käy.
Fiat tietyssä muodossa saattaa olla ihan viehettävä itse asiassa.
Joo.
Erinomaista. Hei, kiitoksia Matti haastattelusta ja käynnistä ja myöskin hyvästä yhteistyöstä moottoriturpien kanssa. Ja me jatkamme tästä.
Kiitoksia. Ilo on mun puolella ja lämmintä kesää kaikille.
Siirrytään autokäräjille. Meillä on tuolta meidän ihan web-sivuston kautta kuulija nimeltä Mike tai Mike, en tiedä miten hän sen sanoo. Joka tapauksessa hän on laittanut keissin meille, kiitos siitä. Mike on siis pääkaupunkiseudulla asuva keski-ikäinen mies, joka etsii itselleen hieman erikoista autoa. Auton pitäisi olla jotenkin erikoinen, hän on ihan kirjoittanut tänne. Tämmöisiä perusvaatimuksia on, että pitäisi olla vähintään 3-litrainen kone. V8-bensakin kävisi, koska heillä on käyttöautot erikseen ja tämä voisi olla nyt tällainen vähemmän ekologinenkin. Muita vaatimuksia, pitää 4 henkeä mahtua, euro tai jenkki, mikä ilmeisesti tarkoittaa, että ei japanilainen tai aasialainen.
Kas, minähän olen tuollaisen vaatimuksen jättänyt huomiota.
No sitten budjetti on 40-50 tonnia, eli ihan kohtuullisesti on rahaa käytettävissä. Ja sitten on vielä autohistoriaa ja muuta tällaista, siis löytyy Chevy Vania ja 70-luvun amerikkalainen maantielaiva on tälläkin hetkellä. Ja sitten siellä on jotain vanhoja Mersuja ja näitä Chevyjä ja muitakin ollut aikaisemmin ja kaikenlaista. Hän on itse harkinnut esimerkiksi S-Mersua tai Porsche Cayennea tähän keissiin. No mitäs sulla tuli mieleen?
Joo, no siis tuossa oli useampi tuollainen Mersu, jotka kuuluu historiaan ja nytkin hän on harkinnut uudestaan Mersua, W221 S-mallia, niin mä oikeastaan katsoin niistä S-Mersuista mielestäni kaikista fiksuimman yksilön tuolta Intervieteristä tai nettiautosta käytännössä. Ja se oli tällainen S300 Bluetech Hybrid, jonka saisi siis vuosimallina 2015 just 50 tonnia. Ja se on mun mielestä aika hyvä benchmark joka suuntaan. Se on asiallinen peli, se on aika massiivinen, mutta se on äärimmäisen sivistynyt, mutta ei se kyllä kauhean erikoinen ole.
No tämä oli se, mitä mäkin mietin. Mä ajattelin, että okei, joku Mersu-homma täytyy varmaan nyt kattaa, että siihen pitää ottaa kantaa tähän niin. S-Mersuun. Mä sanoin, että muuten ihan hyvä, mutta kyllä mä esimerkiksi tolla speksillä ottaisin vaikka CLS-Mersu. Niin sitten se olisi edes niin kuin jotenkin vähän jännän näköinen.
Mutta mä ymmärrän tämän S-Sen, se on kyllä tietysti se on oman alansa huippua ja on aika mielenkiintoista, että 50 tonnilla saa niin kuin 2015 vuosimallisen.
Kieltämättä se ei kuulosta kovin pahalta.
Ja 50 000 kilsaa ajetun auton. Mun mielestä se on niin kuin ottaen huomioon, kuinka kalliita nuo vehkeet muuten on niin kuin alun perin.
50 tonnia saisi esimerkiksi C63 AMG-Mersunkin.
Niin,
olisihan se.
Mutta saisi vähän vanhemman vaan, joo.
No kyllä. Joo, mutta ihan toisenlaiset niin, ja murinat ja pörinät. Ja siellä olisi se bensa pelkasi.
Paikkainen, joo. Joo. Mä en tiedä nyt siis, tuo on tietysti tavallaan ihan hyvä. Sä lähit niin kuin tuosta S-Mersusta nyt niin kuin tavallaan kategoriaa alaspäin. Mä jotenkin aistin, että tässä on kysymyksessä, hän sanoi toisessa viestissään, että hän on 50, niin ehkä tällainen tämä junior executive car, niin kuin C-malli, niin on sitten kuitenkin vähän ehkä junior. Niin mä en oikeastaan nyt mennyt sitten tolle alalle, tolle suunnalle, vaan mä lähdin niin kuin horisontaalisuunnassa laajentamaan, että okei, että jos ei Mersu S, niin no mitä muuta löytyy? No ilmiselvä toinen vaihtoehto on Audi A8, joka on mörssäri, vähän vastaavanlainen, ja sitten siitä aavistuksen tyylikkäämpi yksi versio on tietysti A7. Ja tota, siinä A7 on mun mielestä muotoilullisesti jotain sellaista, että niitä ei tule koko aika vastaan ja niistä saa niinku tosi makeita mun mielestä. Siinä on komea muotoilu. Ja tota, näitä löytyy hirvittävä määrä dieselillä, mutta sieltä löytyy kuitenkin näitä 300 heppasia, 3-litrasia V6 TFSI-moottoreita, jotka on ihan siistejä. Niitä löytyy hauskan punaisina tai sitten löytyy ihan sellainen kokonaan mustattuina, kaikki ne mustine niin kuin yksityiskohtineenkin ja tota, nekin näyttää aika mageilta. Ja loppujen lopuksi niin kuin, niitä saa niin kuin 40 tonnin, jopa alle 40 tonnin ihan fiksun näköisiä.
Mä ymmärrän ton limusiinikulman, siis sit vaikka se mies kun tulee tiettyyn ikään, niin sitä alkaa kiirrostaa nämä limusiinit ja tässähän on nyt just sen tyyppinen niin kuin mahdollisuus. Mutta mä olin silti vielä sitä mieltä, että mä tartuin siihen V8, niin. Nyt niin kuin näitä. Ja sit kun mä katsoin, että no Audi, okei, V8, no S5. Vanha S5 ennen just näitä 3-litrasia TFSI-hömppäkoneita, niin. Kun tehtiin kunnollisia V8, niin se on itse asiassa tosi tyylikäs asiallinen auto ja siinä jotenkin siinä kupeessa olisi vielä sellaista niin kuin jonkunlaista semmoista hillittyä eleganssia ja kuitenkin siinä on ihan kohtuullinen takapenkki. Että jos se,
oliko niin, niitä A5 niin neliovisina sport-kupea, mikä sportback-versioina sillä vielä sillä 4.2 V8 vai oliko ne kaikki sitten jo niin uusia?
Mä veikkaan, että S5 sportback tuli vasta silloin, kun tuli 3-litrinen.
Joo, kone. Just niin, aivan. Mutta se on kyllä hyvä moottori sekin. Ei, vaikka olen itse vanhan 4.2 entinen omistaja, niin en kyllä yhtään halveksi sitä 3-litrastakaan.
Mutta kyllä mäkin mietin näitä limusiineja nimittäin sillä lailla, että mä oletan, että kun sanotaan euro tai jenkki, niin se saa olla myöskin italialainen, mutta mä en ole ihan varma.
Totta kai se voi olla italialainen.
Jotkut kun mieltää euroautot, niin sitten ne on nämä premium-saksalaiset ja niin kuin italialaiset on vähän kuitenkin jostain muualta. Mutta me puhuttiin jossain vaiheessa aikaisemmin.
Quattroporte.
Aivan. Quattroporte saa tuolla hinnalla. Aivan. Siinä olisi luonetta ja limusiinia.
Joo.
Deal done.
Se on loistava idea. Se on todella hyvä idea. Miksi mä en mennyt tonne? Toihan on ihan mahtava idea. Mä menin katsoa Porsche Panameroja, mutta onhan tuo aivan eri planeetalta siihen verrattuna.
Niin, mä jotenkin ajattelin, että tämä olisi sopivasti erikoinen. Ja
niitä olisi... löytyy, kun sä voit ostaa tuollaisen Quattroporten 16 tonnilla tai 116 tonnilla tai miltä tahansa sit väliltä, niin tuossa olisi niinku hyvä budjetti siihen, että tuot saisi niinku hyvän pelin.
No mä luulen, että just 450 tonnilla saisi jo semmoisen ihan hyväkuntoisen asiallisen, eikä ihan älyttömästi ajettu. Mm. Niin se on vielä luonteena kuitenkin se, että sellainen, että niitä ei ole välttämättä ajettu ihan loppuun, vaan ne on tämmöisessä vähäiskäytös ollut. Joo. Ja siellä on niinku oikea takapenkki ja tila ja muuta.
Joo. Ihan aivan mahtava. 100 kertaa parempi kuin esimerkiksi toi väsynyt Audi A8, jota mä katsoin 4.2 litran V8 dieselillä. Joo, ei. Ihan ei jatkoon. Hyvä. Tuo on paljon parempi.
Sitten oli vielä vähän samaan kategoriaan tämmöinen erikoisempi vaihtoehto. Mua pisti silmään, kun mä selasin just nettiauton. Siellä oli yksi Bentley Continental.
Oho.
Ja se oli hämmentävää, kun niitä ei yleensä niin kuin ole kovin paljon.
GT, siis tällainen kaksovinen, eikö
niin? Niin. Joo. Mutta kuitenkin niin, aika iso ja siinä on takapenkki ja muuta. Mutta just 49 000 euroa joku myy sellaista. Siinä luki vielä helmi nopeille tai jotain muuta. Mä en tiedä yhtään, mitä ne normaalisti maksaa, mutta mä olisin kuvitellut, että ne maksaisi enemmän.
Niin.
Tämä ei ollut mikään niinku ratti väärällä puolella keissi tai mikään muu sellainen, mitä aina välillä näkee. Mutta se oli tämmöinen bonari.
Joo. No tähän mennessä ehdottomasti ykkösiä niin pitää kyllä toi mun mielestä Maserati. Mutta tuota, kun mä en muistanut sit keskittymishäiriössäni enää siinä vaiheessa, kun mä näitä etsin, että sen piti olla euro tai jenkki, tai sitten ollaan sitä mieltä, että Infiniti on itse asiassa ihan riittävä jenkki. Ja hän oli kuitenkin se Cayenne siinä yhtenä tavallaan vaihtoehtona, niin sen Cayennesta sen sijaan, että jos Porsche, niin mun mielestä mieluummin Panamera, koska se on kaikilla tavoin parempi auto.
Mä en tiedä, mä itse asiassa olin sitä mieltä, että Cayenne on aika hyvä vaihtoehto, koska Cayenne V8 nimenomaan, joko S tai sitten jos löytyy hyvä turbo vielä, niin siinä ei edes kilometritkään mun mielestä haittaa, se on ihan testattu hyvä auto, niin sen on, niin kuin mä oon katsonut niitä itsekin aina välillä, että kylläpä saa halvalla aika paljon autoa, kun ottaisi tuommoisen vanhan Cayenne turbo.
Kyllä. Selvä. Mutta mä menin Infiniti FX50. Jos et satu muistamaan, minkä näköinen auto tämä on, niin katso, googlaa. Tämä on sellainen ylimuotoiltu joku voisi olla sitä mieltä. Tämä on poikkeuksellinen siinä, että nämä on niin kuin venyttänyt keulapeltiä ja sitten on venyttänyt sitä vähän lisää ja lisännyt siihen vähän sellaista kumpua ja muotoa ja sitten vielä vähän venyttänyt sitä ja leventänyt ja se on makea. Siinä on niin kuin, ja oikeasti se on absurdin näköinen tavallaan niin kuin katumaasturi. En usko, että se on mitkään häävit sisätilat, mutta ei varmaan tarvitse ollakaan, koska sitä konepeltiä on niin pirun paljon. Mutta siinä on 4,8 litran V8 ja 390 hevosvoimaa ja se on ihan mureen näköinen, eikä se ole edes murena.
Ja sellaisia löytyy myös Suomesta.
Sellaisia löytyy Suomesta. Koska tämän tunnettuus on niin heikko, niin mä veikkaan, että se vaikuttaa myöskin tuohon sitten jälleenmyyntihintaan, koska täällä on niin kuin 40 hujakoille niin useampi tällainen FX50, jotka on mun mielestä ihan hyvän kuntoisen näköisiä ja fiksusti hoidettuja ja näin poispäin, niin siitä saisi erikoisen näköisen auton, joka varmasti herättäisi keskustelua lähes joka huoltoasemalla ja niitähän joutuisi käymään useasti, koska siinä on iso moottori.
Niin tähän oltiin varauduttu. No mutta hyvä, tämä on ehkä tämmöinen Maikille tämmöinen out of the box vaihtoehto sitten oman speksin ulkopuolelta.
Mulla on vielä yksi.
No.
Se nimittäin, kun mä tota suuntaa lähdin kävelemään, niin mähän sitten kyllä kans eksyin Italiaan. Ja sieltä Stelvio, siis Alfa Romeo Stelvio, mun mielestä ihan ilmiselvä juttu. Että jos haluaa sellainen semijärkevän auton, joka näyttää makelta ja joka on kiva ajaa ja joka on ihan eri planeetalta kuin ne tankit, joita hän on ajanut tähän asti, jotain näitä tällaisia Chevy-vänejä ja isoja Mersuja, niin toi on ketterä, mutta tilava ja sellainen nuorekas ja hilpeä peli tuolla 280 heppasella bensa. Nelipyttysellä, toki se on alimittainen kone, mutta se on 100 kertaa suorituskykyisempi ja hauskempi peli kuin monet isommalla moottorilla olevat läskit laivat.
Aika hyvä. Itse asiassa, jos niin kuin haluaa ihan lähes uutta autoa niin kuin vaihtoehtona tuossa, koska me ollaan niin kuin moneen kertaan jo on tullut mainittu, että nämä uudet Alfa Romeo on oikeasti aika kivoja ajaa ja niin kuin monella tavalla niin pesee semmoiset perustyyliset premium-autot, koska niissä on luonnettain, ne on ihan hauskan näköisiä ja muuta, mutta toi on ihan ennakkoluuloton vaihtoehto.
Niin, se on kuitenkin sillä semijärkevä vielä, toisin kuin esimerkiksi se Kahjo Quattroporte. Tai sitten toi Infiniti, joka on taas vaan niin omituisen näköinen, että siitä pitää oikeasti tykätä, jos sen haluaa itselleen ostaa.
No se on totta. Mutta nämähän on niinku vähän kolikon eri puolia.
Kyllä.
Mutta tästä tulee minusta hauska lopputulema nyt. Eli niinku, oli se sitten mitä tahansa, niin me ehdotammekin nyt selkeästi Maikille, että mene Italiaan. Jos haluat ostaa uuden, luotettavan ja järkevän italialaisen, niin osta Alfa Stelvio. Niin. Jos haluat oikeasti jotain erikoista ja vähän seikkailu ja harrasteauton tuntuu tähän näin, niin Maserati Quattroporte.
Niin, joo. Mutta sitä ennen vielä, niin tällainen koeajo kotitehtävä on kyllä se, että nämä kannattaa kyllä käydä koklaamassa. Että tietää, että miten sitä on suurin piirtein, niin kun, mistä itse tykkää. Et jos ei ole kovin montaa tuollaista ketterää, vikkelää, tällaista autoa ajanut, jos kuitenkin on hyvät tilat, niin se kannattaa varmaan kokeilla kuitenkin, jos ei mitään muuta. Sille kannattaa antaa itselle mahdollisuus oppia jotain uutta.
Niin, tuolla logiikalla tietysti voi ottaa vaikka kaikki nämä tässä mainitut autot ja saa oikein kunnon projektin, kun käy kokeilemassa kaikenlaisia. Niitä nyt löytyy tietysti autokaupoista sitten erilaisia versioita, niin pääsee vähän ottamaan tuntumaan, mutta toivottavasti niin päätyy kuitenkin vähän uudenlaiseen kulmaan sitten.
Jees, hyviä ajeluita Mike sinulle.
Tällaiset autoläpät tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelitte. Jos piditte kuulemastanne, niin kuten aina ennenkin, käykää ihmeessä kertomassa kaikille, levittäkää ilosanomaa, menkää lähimpään sosiaaliseen mediumiin ja tykätkää ja jakakaa eteenpäin.
Niin, ja sitten jos teillä on jotain autohaaveita tai kaverilla on, kaverin puolestakin voi kysellä lähettämällä omasta autotilanteesta tai tilanteesta ylipäätänsä kuvauksen osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi, niin me puimme sitä asiaa siellä sitten omassa seuraavassa podcastissamme.